Vi ste uz SBS na srpskom.
Građani šireg područja Sidneja, uključujući Volongong, centralnu obalu i plave planine, sada obavezno moraju da nose maske u zatvorenim prostorima. Velika Britanija prijavila novih 54.990 slučajeva koronavirusa. Washington Post došao u posjed snimka telefonskog razgovora u kojem odlazeći američki predsjednik Donald Trump ponovo plasira tvrdnje o izbornim nepravilnostima. U Novom Južnom Velsu nije zabeležen ni jedan novi slučaj lokalne zaraze COVID-19, ali je zabeleženo 7 slučajeva kod povratnika u Australiju u hotelskom karantinu. Zvaničnici su zabrinuti zbog grupe zaraženih koji su povezani sa prodavnicom pića u predgrađu Berala. Još 2 slučaja su identifikovana koja su povezana sa ovom grupom zaraženih. Na desetine ljudi bi moglo da bude u opasnosti od zaraze. Svi koji su posjetili prodavnicu tokom perioda božićnih i novogodišnjih praznika i svima je savjetovano da se testiraju i izoluju 14 dana. Zamjenik premijera Novog Južnog Velsa, John Barilalo, kaže da je juče testirano 22.275 ljudi, ali da je to i suviše mali broj da bi mogao da pokaže realnu sliku o problemu zaraze.
If you look at the 10-day period from the northern beaches during the Christmas period, there was 380,000.
Ako uporedite sa periodom od 10 dana iz oblasti severnih plaža tokom Božića, testirano je više od 380.000 ljudi za 10 dana, a u jednom danu najviše 70.000. Znamo kako država i građani da to možemo da postignemo. Stoga molim sve koji žive u zapadnom Sidneju da se testiraju u što većem broju. Građani šireg područja Sidneja, uključujući Volongong, centralnu obalu i plave planine, sada obavezno moraju da nose maske u zatvorenim prostorima, kao što su supermarketi, trgovinski centri, bioskopi, javni prevoz. Svi koji se ne pridržavaju pravila mogu da plate kaznu od 200 dolara. Svi zaposleni u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i kazinima također su obavezni da nose maske. U Viktoriji 3 nova slučaja lokalne zaraze. U toku su masovna testiranja. Još jedan slučaj je došao iz hotelskog karantina i s tim je ukupan broj slučajeva sada 36.
Today, whilst we know that it will be another very busy day at our testing sites, with the extra capacity that's been added today over and above the...
Zamenica premijera Viktorije kaže da je više od 32.000 viktorijanaca testirano juče, a danas su odobreni dodatno osoblje i sredstva kako bi se odgovorilo na potrebe testiranja. O tome ćemo opširnije reći posle pregleda vesti. Velika Britanija je prijavila skoro 55.000 novih slučajeva koronavirusa, dok su od posljedica infekcije preminule 454 osobe. Kako navodi Reuters, oni su preminuli u roku od 28 dana otkako su testirani pozitivno na COVID-19. Britanski premijer kaže da će striktnije mere biti primenjene, dok širom zemlje treba da počne vakcinisanje drugom dozom vakcine AstraZeneca, koju je razvio Oxford univerzitet. Indijski institut za serume, proizvođač vakcine protiv koronavirusa AstraZeneca Oxford u Indiji, saopštio je danas da namerava da se koncentriše na ispunjavanje neposrednih potreba zemlje u naredna 2 meseca pre izvoza u druge zainteresovane zemlje. U Americi je vakcinisano 4 miliona ljudi do sada, a govoreći za ABC, direktor Nacionalnog instituta za alergiju i zarazne bolesti, Anthony Fauci, osporio je tvrdnje Donalda Trumpa da su savezni podaci o slučajevima COVID-19 i smrtnim slučajevima u Sjedinjenim Američkim Državama preterani.
The numbers are real, Chuck. You know, you're going to have some deviation plus or minus a bit.
Smrti su stvarne smrti, rekao je za ABC News Anthony Fauci, dodajući da podaci da su bolnice prepune i zdravstveni radnici pod stresom nisu lažni, ali je izrazio optimizam u vezi sa porastom tempa vakcinacija. Masovna imunizacija najmanje 1,5 miliona stanovnika Srbije obezbeđuje kolektivni imunitet koji je dovoljan da se spreče epidemijski talasi koronavirusa kakve smo imali, ocenio je juče epidemiolog i član kriznog štaba Srbije Predrag Kon. On je u objavi na Facebooku naveo da je za potpuno suzbijanje virusa korona potreban kolektivni imunitet koji je preko 80%, odnosno da se vakciniše do 3 miliona stanovnika. U poslednja 24 sata u Srbiji je od COVID-a preminulo 37 osoba, a zabeleženo je 1966 slučajeva zaraze koronavirusom. Testirane su 7573 osobe. Na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazilo se 256 pacijenata, javlja RTS. Najviše novozaraženih je u Beogradu, Kragujevcu i Nišu. U celoj Srbiji se primećuje smanjenje broja novih slučajeva zaraze koronavirusom. Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva je rekao za RTS da se sve isporuke vakcina kontrolišu i da građani mogu da imaju puno poverenje u njihovu bezbednost i efikasnost.
One sve imaju isti cilj, znači uspešno rešavanje problema stvaranje antitela na SARS-CoV-2 virus. Nije bitno niti odakle dolazi, niti koji je njihov model, bitno je da su imaju sve to trojstvo, kvalitet, efikasnost i bezbednost, i to ćemo apsolutno i dokazati i već smo učinili za već dve vakcine.
Uskoro će u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja u Srbiji početi vakcinacija ruskom vakcinom uz vakcinu Pfizer-BioNTech, javlja RTS. Srbija bi ove godine konačno mogla da dobije ambasadore i generalne konzule u oko trećini trenutno upražnjenih mesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima zemlje u svetu, među kojima je i u Australiji, a ministar spoljnih poslova Nikola Selaković za agenciju Tanjug kaže da je uveren da će najveći broj tih mesta biti popunjen i to, kako ističe, najboljim mogućim ljudima.
U narednoj godini uveren sam da će doći do popunjavanja najvećeg broja tih upražnjenih mesta, ali između ostalog suočeni smo i sa situacijom da u jednom broju predstavništava je već istekao četvorogodišnji mandat ambasadorima i generalnim konzulima koji su ranije postavljeni na te funkcije, tako da će se onda ući i u postupak imenovanja novih nakon njihovog opoziva.
Ministar koji je spoljno-politički resor u vladi preuzeo pre nešto više od dva meseca ističe da su se okolnosti u svetu, kao i pozicija Srbije u njemu, promenili, ali se spoljno-politički ciljevi Srbije ne menjaju. Zemlja ostaje strateški posvećena evropskim integracijama, a zajedno sa putem u Evropsku uniju jačaće i tradicionalna prijateljstva sa Rusijom i Kinom, uz uzdizanje na viši nivo i jačanje novih partnerskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Washington Post prvi je došao u posed snimka jučerašnjeg telefonskog razgovora, u kojem je odlazeći američki predsjednik Donald Trump ponovo plasirao tvrdnje o izbornim nepravilnostima, prenosi Reuters. Washingtonski dnevnik je objavio delove jednočasovnog razgovora između Trumpa i državnog sekretara Georgije, republikanca Breda Raffenspergera.
The people of Georgia are angry, the people of the country are angry, and there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated.
Well, Mr. President, the challenge that you have.
U razgovoru Trump mulaska, moli ga, ali i preti u pokušaju da preokrene izborni poraz od novo izabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Joea Bidena. Otkriće Washington Posta za sada nisu komentarisali ni Bela kuća, ni kabinet Raffenspergera, ali ni tranzicioni kabinet Joea Bidena. U međuvremenu, više od 100 republikanskih kongresmena u predstavničkom domu i 12 senatora najavilo je da će se udružiti u pokušaju da blokiraju potvrdu glasova elektorskog koleđa, prema kojima je demokrata Joe Biden pobedio predsjednika Donalda Trumpa na izborima 3. novembra 2020. godine. Veruje se da je taj pokušaj osuđen na neuspeh, javlja Glas Amerike. Potvrda glasova elektorskog koleđa 306 za Bajdena i 232 za predsjednika Trumpa je obično formalnost i posljednji je korak pre nego što Bajden bude inaugurisan kao 46. predsjednik Sjedinjenih Država 20. januara. U Britaniji je preminuo Brian Urquhart, koji je bio drugi zvaničnik angažovan u Ujedinjenim nacijama posle osnivanja organizacije 1945. godine. Washington Post piše da je on pomogao da se oblikuju Ujedinjene nacije u posljednjim godinama Hladnog rata. Brian Urquhart je preminuo u 101. godini u svom domu u Tiringemu, a ćerka Rachel je potvrdila njegovu smrt. Urquhart je bio medijator u nekim od najvećih svjetskih konflikata u Kongu, Kipru, Kašmiru, Namibiji, Bliskom istoku. 50. godina je pomogao u osmišljavanju mirovnih misija Ujedinjenih nacija. Plavi šlemovi postali su poznati u konfliktnim zonama širom sveta. Improvizovanom pogrobnom povorkom u Iraku je obeležena godišnjica ubistva iranskog načelnika generalštaba Kasema Soleimanija, koji je poginuo 3. januara prošle godine tokom napada američkog drona. Na hiljade ožalošćenih se priključilo maršu na autoputu u smeru ka Bagdadu, gdje su ubijeni Soleimani i visoki vojni zvaničnik Abu Mahdi al-Muhandis, preneo je AP. Ubistvo Soleimanija je pojačalo tenzije u regionu i dovelo Sjedinjene Američke Države i Iran na ivicu rata. I na kraju ovog bloka vesti, postepena suspenzija socijalne pomoći JobKeeper, koja počinje danas, uklonit će neophodnu podršku ekonomiji, smatraju laburisti. Međutim, federalna vlada insistira da je pravi moment da se ta pomoć suspenduje pošto rad biznisa i potrošnja počinju da se oporavljaju. Ljudima koji primaju najveću sumu pomoći, JobKeeper, novčane isplate bit će smanjene za $200 dvosedmično, a radnici koji rade na nižoj part-time rati dobit će $100 manje. Trenutno više od 2,2 miliona ljudi traži posao širom Australije, a statistika vlade Australije govori da se očekuje da će nezaposlenost dostići 7,5% u tromesečju zaključno sa martom. Jedan australijski dolar na svjetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,76 američkih dolara, 0,65 evra, 0,57 britanskih funti i 76,41 srpskih dinara. Iz sporta, trener tima Central Coast Marinersa Alen Stajčić kaže da izuzetno težak rad stoji iza uspeha koji je timu doneo prvo mesto na tabeli A lige posle pobjede od 2:0 protiv ekipe Mekata FC. Ovo je prvi put za 7 godina da su Marinersi izvojevali pobedu koja im je donela mesto prvaka. Trener Stajčić kaže da je tim prevazišao niz poteškoća da bi se dokopao prvog mesta na tabeli.
So much hard work's gone on behind the scenes from in the playing group, the football staff is such a small club with limited resources.
Dosta napornih treninga je iza ovog uspeha. Ovo je mali klub sa ograničenim sredstvima, a bili su u stanju da igraju dobro sa takvim velikanima kao što su Bulls, koji imaju ogromna sredstva. To samo pokazuje šta jedan fudbalski tim može da uradi. Fudbaleri Barcelone savladali su na gostovanju ekipu USK sa 1:0 u meču 17. kola La Lige. Atletico Madrid savladao je Deportivo Alaves sa 2:1 i tako održao lidersku poziciju. Fudbaleri Bayerna savladali su Mainz sa 5:2 u posljednjem meču 14. kola Bundeslige. Fudbaleri Milana savladali su kao gosti ekipu Beneventa sa 2:0 u meču 15. kola Serie A. Rossonjeri su se tako vratili na lidersku poziciju na tabeli. Manchester City ubedljivo je triumfovao u Londonu protiv Chelsea 3:1 u derbi meču 17. kola Premier lige. A fudbaleri Juventusa savladali su Udinese sa 4:1 u posljednjem meču 15. kola Serie A. Sledi je vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje po glavnim australijskim gradovima. U Sidneju 26 stepeni i oblačno, u Melbourneu 17 stepeni, također oblačno, u Brisbaneu 29 stepeni i mestimično oblačno, u Pertu 27 stepeni i sunčano vreme, u Adelaidu 20 stepeni i delimično oblačno, u Hobartu 21 stepen i oblačno, u Kamberi 23 stepena oblačno vreme, u Darwinu 33, delimično oblačno i u Beogradu trenutno 8 stepeni, najviša dnevna temperatura 9 stepeni i kiša. Ovo su bile vesti SBS radija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.